De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo dende Radio Leiros. Saudamos a todos e a todas os nosos e as nosas ointes. Como cada día, comenzando esta outra mirada, hoxe estamos a xoves, é día 25 de marzo. Pois si, xoves 25 de marzo, un día de sol. Bueno, non se anunciaba ou non se preveía así como moito sol para a xornada de hoxe, pero de momento pues, temos un día soleado, ben bonito. Debo decirles tamén que é un pouco fresco, non crean, o aire ben, ben fresquiño, pero temos un día, unha xornada de momento, a esta hora, de sol. Digo a esta hora, recalco de esta hora, porque este programa tamén se emite grabado pola tarde, e o mellor, cando me escoiten isto, si me escoiten isto pola tarde, igual din, este está un pouco majaril. Bueno, sí, pouco máis aril, sí, pero bueno, ahora mesmo fai sol, aparte disso. Bueno, non vexan vostedes o que dou de sí a noticia que se coñeció antes pola tarde de que Toni Cantó estará na lista do Partido Popular en a Comunidade de Madrid. Todo isto tasou uns días despois de decir: falei con meu representante para que me busque chollo por aí, que xa teño aí uns proxectos ilusionantes, que non quero saber máis nada da política. Bueno, pois nada. Non vexan o que dou de si nas redes sociais todo isto. Bueno, hai de todo, non? Desde que bueno, pois, comparando con algún xogador de fútbol que xogou máis partidos ou estuvo máis partidos que non sei quen, hasta, bueno, de todo, todísimo. Hasta, bueno, hai quen lle pide que lle di ánimo que o PP acaba rápido a ver si fichas despois por Vox, non? Porque, bueno, xa saben que tamén ten unha traxectoria home, Desde empezar nunha candidatura independente, despois pasou por UPyD, por o partido de Rosa Díez pa aí pasou a Ciudadanos, agora pois, en fin, bueno, quedou, xa digo, moito de si, moitísimos memes, bueno, de todo. A xente ten ademais un inxenio espectacular. Era como para facer pois eso, un resumo da cantidad de cousas que se levan publicado nas redes sociais dende que se coñeceu esa noticia. Por certo, hai un rumor por aí que se estendía esta mañá que di que non poderá presentarse porque a lei di que ten que estar empadronado 2 meses en Madrid antes. Parece que hai dúbidas sobre eso, non sei. Circulou como un rumor esta mañá tamén nas redes sociais. Veremos o que dá de si a cousa. Pero bueno, o certo é que, bueno, é espectacular isto, non? O de Toni Cantó é unha cousa digna de estudio, sin duda. Bueno, pois nada, algo máis para engadir ao eso da política madrileña, que bueno, xa ven, eso. Algo máis decíamos para engadir o que, bueno, todo o que é o show da política madrileña, que estes días pois, bueno, anda todo como moi revolto, con moitas cousas. En fin, imos comenzar hoxe, pois tiña, a verdade é que tiña dúas propostas hoxe. Unha delas que me gustou é un artículo que xa é pois un pouco antigo, publicouse en 2018. É de unha xornalista galega que vive en Madrid, que o titulaba "Vai ao carallo, Toni Cantó", pero ese publicouse en 2000, en 2018. Non ten moito que ver co que aconteceu hoxe, pero pareceume simpático. O artigo ela mesma reproduce nas redes sociais, recorda nas redes sociais, bueno, pois pues en relación con que está sucedendo ou co que a noticia que se coñeceu onte. Pero creo que hai gustoume moito o artigo que escribe Marina Lobo en CTXT, no Digital Contexto de Acción, que titula Agarrarse unha coleta, que foi o que escollín finalmente para lerlles hoxe. Di Marina Lobo que o show, as portadas de periódicos impresas en cartón pluma, os chistes do Clube da Comedia e os insultos cruzados copan, dende fai demasiado tempo, o discurso político no Congreso dos Deputados. Lonxe queda aquel 14 de decembro de 2015, cando ás portas de unhas eleccións xerais, Pedro Sánchez espetoulle a Mariano Rajoy que o presidente do goberno ten que ser unha persona decente, e vostede non o é. O que Rajoy respostou co xa mítico "ata aquí chegamos". Esa é unha afirmación, esa é unha afirmación ruín, dixo Rajoy en aquel momento, aunque diante dun Manuel Campo Vidal que parecía mal decir para os seus adentros non terse xubilado antes. Moita xente daquela mostrouse indignada con un xoven e osado Pedro Sánchez, que opinarán esas mesmas persoas das sesións de control actuais, nas que Pablo Casado solta unha retaíla de reproches a un presidente do goberno que remata respondéndolle "que tal, señor Casado, quedouse a gusto?", mentras a bancada do PP exclama en forma coral "sí", como se isto fora o remake dos payasos da tele, versión cena de gala, e os que asistimos ao espectáculo Campo Vidal. A decencia que defendía o Pedro Sánchez de 2015 está en horas baixas. Esa palabra tan de nai, con todo o meu respeto ás nais, que provoca, ao menos entre a miña xeración, un certo rexeitamento, tal vez porque leva implícita unha norma moral en algúas das súas acepcións. A decencia é, segundo a RAE, aseo, compostura, recato. A Arturo Pérez Reverte gústalle isto. O peor inimigo da decencia son os nervios. E no Congreso, podolles asegurar que hai moitos. Hai nervios en Sánchez, que se mostrou alterado durante toda a intervención, e hai nervios, moitos, no PP. Mentras, os galos de Pablo Casado non cesan. Teodoro García Egea non foi capaz ni siquiera no último debate con Pablo Iglesias antes da súa marcha cara á campaña pola Comunidade de Madrid de manter esas formas que tanto reivindicaban no PP. "Foi un placer debatir con vostede, pero tanta paz leve como descanso deixa", despedíase Egea do aínda vicepresidente Iglesias entre as risas burlonas de apoio dos seus compañeiros. O popular é un digno sucesor de Rafa Hernando, o da responsabilidade dos casos de desnutrición e dos pais, o que intentou golpear a Rubalcaba, Never Forget, o que fixo chorar de rabia a Irene Montero. Como a él, ten un discurso simple e efectista que Iglesias soube usar no seu propio beneficio ata o final. Teo non está preocupado, parece hasta contento de quitarlo de enriba, pero Pablo Casado, que por algo é o líder do partido, aparte de pola súa barba, o maior acerto que tivo o palentino durante o seu liderazgo no PP, sí. Nun corrillo con varios xornalistas, Casado mostrase seguro do bon resultado de Ayuso en Madrid e incluso de non precisar a Vox para gobernar, porque o voto está moi alto, di. Cando lle preguntamos polo resultado que pode alcanzar Iglesias, automáticamente comeza a xesticular mentras responde "non sei, non sei". Abascal non sabemos si está preocupado, porque a semana pasada non foi á sesión e esta tampouco. A España que madruga debe ir aos ximnasios mércores pola mañá. A despedida de Iglesias no hemiciclo foi emocionante, pero non tanto por él, que o deixou para o final da sesión, cando xa non estaban presentes nin Sánchez, nin Casado, nin moitos outros parlamentarios, senón polo momento en que o fixo e pola mensaxe que quixo mandar. O líder de Unidas Podemos estaba na tribuna respostando a Vox cando decidiu dedicar as súas últimas palabras ás xeracións que loitaron contra o fascismo, fronte á extrema dereita ali presente, rematando con "porque foron, somos, porque somos, serán". Os clásicos nunca fallan. O líder de Unidas Podemos quedaban ya ainda 4 minutos e 9 segundos de intervención, pero non os utilizou. En lugar deso, foise o escano de unha Yolanda Díaz con máis bágoas nos ollos que a protagonista de unha telenovela turca e emocionados chocaron o puño. Precisamente hoxe, no patio do Congreso, volveu a escoitar a palabra decente e foi para definir a Yolanda Díaz. A partir de agora, ela será o obxectivo da oposición, si é que non empezou a selo xa. As mulleres en xeral, pero tamén na política, soen atacarlles pola decencia, ou máis ben pola falta de decencia, atendendo sempre ao criterio de un ou varios señores, por suposto. Ocurriulle a Irene Montero cando Rafa Fernando botoulle na cara a súa relación con Iglesias. Ocurriulle a Lilith Bestringe cando se incluiu na lista electoral para as eleccións madrileñas, e a Yolanda Díaz cando un deputado do PP dille que as mulleres solo suben si se agarran forte unha coleta. No tempo que levo aquí non escoitei a ningún parlamentario poñer en dúbida a ningún asesor home de un líder político, por moi inútil que seña e por moi dubidosa que pareza a súa traxectoria. Nin lle dixeron a Teodoro García Egea que si é secretario xeral do PP porque se agarrou ás barbas de Casado, nin ninguén cuestionou porque Abascal ten nas súas listas ao deputado Víctor Guido González Coello de Portugal, que, ademais de ter nome de malo de Pasión de Gavilanes, foi condenado por irregularidades contables e que, por certo, hoxe chamou señora ministro a Teresa Rivera. Porque eles poden non ser decentes, poden ser mediocres, poden trabarse, desafinar polos nervios, pero Yolanda Díaz ten que ser lista, vestir ben e, sobre todo, ser amable, decente. E aínda con todas esas virtudes que se lle atribuyen, segundo eles, tampouco pode chegar aí sin agarrarse a unha coleta. Yolanda Díaz non precisa agarrarse a unha coleta. A nova futura vicepresidenta é, polo contrario, a coleta a que Iglesias se agarrou para manterse a flote e garantir a continuidade do partido que entrou no hemiciclo fai agora máis de 5 anos. El sábeo, e por eso, na súa despedida do hemiciclo, houbo 2 protagonistas. Marina Lobo, en contexto e acción, agarrarse a unha coleta. Con isto comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves 25 de marzo. Como sempre, facémolo agradecéndolles a todos, agradecéndolles a todas que estén aí e que compartan este tempo de radio con nos. Moitísimas gracias e benvidos. Como cada día tamén, saúdos a Paris Ares, el ocúpase dos controis técnicos da Radio Leiros e comparte os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris, hola.
Hola, moi bo día, fantástico día.
Fantástico, sí, día, non? Soleado, polo menos. Soleado, sí. Ven un pouquinho o aire así, un pouquinho fresco, pero...
Cando repitamos o programa así pola tarde xa será outra cousa, xa, probablemente. Veremos a ver o que hai, pero se nos escoitan agora, que son as 12:19, pois ainda por aquí, por Oleiros, saen unhas rayolas de sol. Que a verdade é que, buah, que sentan sempre de maravilla.
Sí, se agradece. Simplemente, ainda que non a disfrutes de, en fin, fora o sol, desde aquí,
anima,
miras
anima
pola ventana, esa luz, pois parece que dá forza.
Anima moito.
Bueno, pois 25 de marzo. Hoxe é o día da Anunciación. Unha deberá por aí.
Pois nada, benvidos ao clube tamén, claro que sí, parabéns. E bueno, menudo día, porque ademais de ser o día da Anunciación, hoxe é o día internacional da rememoración, rememoración, cache no palabro, rememoración das vítimas de escravitude e a trata transatlántica de escravos, Tamén é o Día Internacional de Solidariedade cos membros do persoal detidos ou desaparecidos. E eu dixen, como do persoal? De que persoal? Estive investigando, era do persoal da ONU, non? Pero bueno, estaría ben que o dixeran, que o especificaran. Tamén é o Día do Neno por Nacer e o máis importante o deixo pro final. Porque sí. Sí. Vale. O día hoxe, 25 de marzo, é o Día Mundial do Gofre. Cuidado, que hai que cousas importantes.
Ai, amigo.
Amigo, sí, xa digo, sí, o importante dixo pro final. Pois iso, Día Mundial do Gofre. Ademais diso, que aconteceu un día como hoxe? Bueno, pois hoxe imos empezar así, ben, fortes, porque un día como hoxe, no 1409, en Italia, en Pisa, comezaba o Concilio de Pisa. Por que se formou este concilio? Bueno, pois este concilio tiña o obxectivo de resolver unha complicada situación que había aí relixiosa naquel tempo porque había dous papas ao mesmo tempo.
Ah.
Había un papa exercendo en Aviñón e outro en Roma. E daquela, bueno, un día como xe convocaba o concilio que ao final, bueno...
A ver como arreglamos isto.
Ao final nomearon un novo papa, que quixeron destituir os outros dous, ao final houve, bueno, gobernaron os tres, en fin, bueno, un cisma, o cisma do Occidente que se chama. Tamén un día como xe, no 1655, Christian Huygens descubría Titán, o maior dos satélites de Saturno. Tamén un día como hoxe, no 1789, aquí en España, o rei Carlos IV nomeaba a Francisco de Goya pintor de cámara. Digamos que aquí o tema do enchufe funcionou ben, non? Aquí sabe que estos son nomeamentos, bueno, así a dedo, por enchufaos e tal, digamos que aquí, caray, con Goya acertaron, non? Tamén, un día como xe, no 1835, aparecía o primeiro caderno dos contos de Hans Christian Andersen. Tamén, un día como xe, no 1901, en Manchester, presentábase o primeiro motor diésel de dous tempos. Os tempos, precisamente, estaban a mudar. Tamén, un día como xe, no 1920, en Francia, Adrien Boland foi a primeira muller que atravesaba a Canle da Mancha en avión. Tamén un día como hoxe, no 1943, en Xapón, estreábase con éxito A lenda do gran judo, que fora a primeira película dirixida por Akira Kurosawa. Tamén un día como hoxe, no 1957, foi un día moi importante para Europa, porque en Italia firmábanse os Tratados de Roma, e con eles se creaba o que chamamos a Comunidade Económica Europea. Tamén un día como hoxe, no 1981, en Zaragoza, a policía liberaba o futbolista Kini, que fora secuestrado. Foi un secuestro moi mediático, moi apareceu en todos os xornais naquela época. E un día como hoxe, no 1996, o Comité Veterinario da Unión Europea prohibía as exportacións de vacuno británico e os seus produtos derivados. E por qué? Pola enfermidade das vacas tolas, esa encefalopatía esponxiforme bovina. Tamén un día como xe naceron grandes persoeiros, como o poeta romántico José de Espronceda, como o director de orquestra Arturo Toscanini, como o compositor húngaro Bela Bartók, como oftalmólogo Ignacio Barraquer, como cineasta británico David Lean, como actriz francesa Simone Signoret, como a cantante estadounidense Aretha Franklin, como cantante e compositor británico Elton John, que hoxe está de cumpreanos, cumpre ser Elton, 74 aniños, e hoxe tamén está de cumpreanos outro cantante, David Bustamante, este xa máis xoven, 39, aínda que os anos van pasando.
¿Sí?
Van pasando, sí, sí. Tamén, un día como hoxe, nos deixaron tamén grandes persoeiros, como o compositor Roberto Chapí, o compositor francés Claude Debussy, a cantante e actriz Rocío Dúrcal e o cómico e humorista Pedro Reyes. Polo tanto, xa ves, xosé, que de cousas acontecer un día como hoxe o Día Mundial do Gofre.
Pois sí, señor.
Suculentos gofres.
Bueno,
non das un peso por eles.
Non son moi partidarios, non creas. Pero bueno, cada un ten as súas, ten os seus gustos.
Efectivamente.
Bueno, pois pues nada, falamos do tempo. Como ven a cousa.
Fantástico, fantástico. Imos con ele.
Bueno, se acaso, non sei, probablemente fixemos ben en matizar que a esta hora da mañá na que estamos falando, pues,
claro, claro.
Pues, sol, porque, bueno, Meteo Galicia fala de, tamén de que hai posibilidades de algún orballo illado e ocasional no extremo norte. Así que, ao mellor, noutro momento, e se nos, cando se nos coiten pola tarde, quen sabe, ¿no?
Sí, 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 seguro, pero, seguro, pero... porque aquí o tempo cambia máis que Toni Cantó de partido, bueno, vamos, sí. É unha cousa, vexes.
Bueno, pois, hoxe as temperaturas mínimas baixaron un pouco e as máximas mantéñense sen cambios significativos. O vento en xeral soprará frouxo e de dirección variable pola mañá e soprará de compoñente a oeste o resto da xornada. Para mañá, vendres, sí que probablemente teremos menos sol. A partir do mediodía chega unha fronte fría a Galicia, según di Meteo Galicia, que nos deixará ceos parcialmente cubertos e a posibilidade de chuvias febles no litoral atlántico. A partir do mediodía, ademais, o paso desa fronte deixará chubascos nas provincias da Coruña e de Lugo e no norte da provincia de Pontevedra. Mañá as temperaturas teñen un lixeiro ascenso ás mínimas, mentras que as máximas descenden tamén lixeiramente. E o vento soprará do sudoeste, soprará frouxo pola mañá, virará ao noroeste e moderado pola tarde. E pola noite volverá ao nordés. E o sábado parece que xa se reforza a influencia anticiclónica de novo, con altas presións, con pode haber algún banco de néboa, sobre todo no interior pola mañá, e ceos pouco nubrados ou despexados. As temperaturas, as mínimas, sufrirán un lixeiro descenso, pode xiar, sobre todo no interior, e as máximas ascenden tamén lixeiramente. O vento soprará do nordés frouxo, con réxime de brisas nas rías baixas. E para o domingo, agardamos influencia anticiclónica, con bancos de néboa illados en zonas do interior que darán paso a ceos despexados. As temperaturas experimentan un ascenso o domingo, será máis acusado ese ascenso nas máximas, e o vento soprará frouxo no litoral, do nordés e dirección variable no interior. Así que con ese impas mañá, no que probablemente pois cae algún chubasco, sobre todo a partir do mediodía, e incluso algún orballo pola mañá, pois despois o fin de semana, en principio, parece que teremos un fin de semana soleado, con bo tempo, sobre todo o domingo, con temperaturas ademais moi agradables. Bueno, pois deixamos o tempo e imos coa actualidade, imos co repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Repaso os titulares máis destacados na prensa coruñesa, comenzando por La Voz, di que baixa a presión asistencial en Galicia, pero repuntan os novos contagios. Os casos activos están estabilizados na comunidade, que está nun momento crítico para evitar a cuarta onda. Polo que respecta, digamos, ao noso concello, decir que estamos igual que onte, o número de casos a 14 días acumulados 51, e número de casos acumulados a 7 días, baixamos un pouco, de 22 que había onte a 21.
Estamos nunha meseta, sí, estatística, máis ou menos. Sí.
Destaca tamén La Voz que o goberno renuncia a endurecer as restriccións na Semana Santa. Darías di que o plan de medidas é un acordo de mínimos que as autonomías poden endurecer, e o xefe da Unidade de Enfermedades Infecciosas do CHUAC di que as cuarentenas de 10 días deberon pasar a 14. Tamén destaca que explica así a mansión exclusiva que vende a Sareb en Lugo por 526.000 euros. Si teñen vostedes interese, pois si teñen sobre todo 526.000 euros, pois poden optar a esa mansión exclusiva que vende a Sareb. Destaca tamén La Voz, Aznar nega ter cobrado sobresoldos e a propia existencia da Caixa B do PP. Rajoy sobre os papeles de Bárcenas, non triturei o que non tuven nas miñas maus. Bueno, ademais dixo que era metafísicamente imposible que el destruíra uns papéis, pero físicamente podría facelo. Metafísicamente o mellor non, pero físicamente di, polo menos Bárcenas, o que dixo, que sí, que os meto na trituradora. Outros asuntos que veñen tamén na portada de La Voz: Adolfo Domínguez anuncia un recorte de plantilla que afectará a 300 empregados, e tamén di que a nova factura elevará ata un 36% o prezo da luz para algúns fogares. Outros titulares: Toni Cantó, no 2007 temo los políticos que nos merecemos, eso dixo en 2007 Cantó. Calviño recoñece que lle costa entender a decisión de Iglesias de presentarse por Madrid. Carmen Calvo descarta un adianto electoral, a legislatura chegará o 2023. Destaca tamén que Iglesias entrega a súa acta de deputado no Congreso, e que a automoción galega alcanza os mellores resultados da súa historia en plena pandemia. Por último, que a nova prórroga dos ERTE primará a reincorporación dos traballadores. Portada agora de La Opinión da Coruña, Pares.
Pois o primeiro titular é que Galicia suma outras 4 vítimas do COVID mentres baixa a presión hospitalaria. COVID Bens confirma a caída de carga viral e unha meseta, tendencia incluso a baixa. 7 contaxios de COVID no Parque de Bombeiros da Coruña. A cidade da Coruña duplica a media galega de incidencia do COVID en 7 días. Ingresado un neno nunha UCI de Lugo con shock tóxico vinculado ao coronavirus. Despois xa temos outros titulares que son: a reforma de tráfico polo uso do móvil e a falta do cinturón restará un 70% máis de puntos. O Porto saca concurso obras para adaptar o peirao de batería á actividade cidadá. Sada sube un 61,7% o contrato de escola infantil tras quedar deserta a licitación. Os donos do chalé ocupado do barrio das Flores negan haber pasado do inmoble. Un proxecto do Instituto Blanco Amor gaña un premio de normalización lingüística. Transportes elixe a empresa que fará a pasarela de Pedralonga por 1,21 millóns. Buceadores da Armada neutralizan 4 proxectís na costa de Valdaio. A policía local da Coruña desexa unha pronta recuperación o axente atropelado en Riazor. A novosidade matinal dará paso unha tarde soleada este xoves en Galicia. Bueno, xa aquí xa sol hai. Xa veremos. Leroy Merlin abre unha nova tenda en Ferrol. Di aquí tamén Zalaeta, a Diputación destina 787.000 euros aos departamentos de turismo de 59 concellos. O Sonar tamén cancela a súa edición do 2021. Podemos formaliza a súa denuncia contra García Egea por cohecho que conleva penas de cárcere. O empresario sinalado por Bárcenas nega entregar diñeiro negro a Aguirre. O Congreso examina o decreto lei con 7.000 millóns en axudas directas a empresas e autónomos. Sanidade constata un cambio de tendencia ao sumar 5.516 novos casos de COVID-19 e 201 mortes. Detido un home polo homicidio dun anciá en Tarragona e, por último, AstraZeneca rebaixa a efectividade da súa vacina o 76%. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos por último os titulares en El Ideal Gallego. Este diario destaca na súa edición digital que os cooperativistas do afimático querellanse contra dos seus propios xestores. Tamén di unanimidade no Parlamento Galego para exixir o tren a Punta Langosteira. Ademais, El Ideal titula Losada di que se seguiu o protocolo no desaloxo dos ocupas no barrio das Flores, o toque de queda seguirá ás 10 da noite, tamén en Semana Santa. Toni Cantón, o fichaxe estrela de Isabel Díaz Ayuso para as eleccións madrileñas. Tamén sinala El Ideal que os taxistas piden traballar ou trasladar a parada da Avenida dos Mayos á Praza de Padre Rubinos, e que a curva da COVID-19 en Galicia frena o seu descenso e entra en fase de meseta. Outros titulares: a Coruña destinará 2 millóns de euros a becas comedor, a cifra máis alta da súa historia, e o Sindicato de Servizos de Limpeza e Recollida de Basuras avisa de un posible parón. Falamos do Concello Coruñés. A Asociación Animalista Libera recaba 44.000 firmas para municipalizar a Ferreira, a canceira local, e a Xunta financia con ata 15.000 euros a compra de vivendas na Cidade Vella. Outros titulares: Calvelo presenta máis informes contra da liña eléctrica que atravesa Arteixo, e Bergondo apura o desbloqueo do proxecto para transformar en glorieta o cruce de Guísamo. Con esto, coa lectura dos titulares de El Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos. Hoxe é xoves e, como cada xoves, irémonos ata o Ceida, porque hoxe toca Espazo Ceida.